Kon may malala nga balatian.
Sang nabalan ko nga may cancer ako sa baga kag sa kolon, abi ko mapatay na ako. Pero sa tapos ko magpakonsulta, nagpaminsar ako. Sige, bisan pa wala ko ini ginapaabot, dapat mangita ako simpaagi para matubang ko ini.
Linda, 71 anyos.
Nagaantos ako sa tuman kasakit nga balatian. Kagbangod sini nagangutngut ang akon wala nga guya. Isa ka bes, bangod sang grabe nga kasakit, na depress ako. Pero may ako nagabatsyag nga nagaisahanon. Kag napinsan ko pagani nga maghikog.
Elise, 49 anyos. Kung ikaw o kon ang imo pinalangga, may malala nga balatian nga mahimo magresulta sa kamatayon, kabalo kagid kon daw ano ini kabudlay. Luwas sa balatian, kinahanglan mo man atubangon ang sari-sari nga emosyon. Mahimo mahadlok kapagid kag mabalaka bangod sa pagbalik-balik sa doktor, mabudlay o kon mahal nga pagpabulong, o kon ang hindi maayong epekto sa bulong. Mabudlay gid kung hindi ka mapahamtang bangod sa malala nga balatian. Sa diin kita makapangayo simbolig, madamo ang nabuligan sang pagpangamuyo sa Dios kag pagbasa sing makapaumpaw nga mensahe sa Biblia. Makabulig man ang pagpalangga kapag suporta sa pamilya kag mga abyan. Ang nakabulig sa iban nga magbatas. Si Robert nga 58 anyos nagsiling.
Ang pagtuo sa Dios makabulig sa imo nga mabatas ang imo balatian. Mangamuyo kay Jehova. Isugid sa iya ang imo ginabatyag. Pangabaya ang iyang balaan ng espiritu. Mangayo sa iya sing kusog para mangin mabakod ka para sa imo pamilya. Kag mangin kalmado samtang ginabatas ang imo balatian. Dako gid nga bulig kun ara ang imo pamilya para buligan ka sa imo ginabatyag. Isa o kun duha sa ila ang nagatawag sa akon kada adlaw kag mamangkot. Kamusta ka na? Ginapaligun man ako sa akon mga abyan nga nag-a-star sa sari-sari nga lugar. Nagapaumpaw gid sila sa akon. Kag nagabulig ini sa akon nga magpadayon.
Kung nagabisita ka sa imo abyan nga may balatian, talupang daangin siling ni Linda.
Gusto sang pasyente nga daw normal ang gihapon ang iya kabuhi, kag mahimo hindi niya gusto istoryahan ang parte sa balatian. Gani istoryahe ang masamin ninyo ginaistoryahan.
Ang kusog halin sa Dios kag paumpaw sa kasulatan, pati na ang suporta sa mapinalanggaon niya pamilya kag mga abyan, makabulig sa aton niya mabatsyagan niya may pulos ang aton kabuhi, bisan pa may malala kita nga balatian. Ari ang dugang impormasyon. Mga bersikulo sa Biblia nga makabulig sa imo. Magsalig sa Dios. Nagpamangkot ako kay Jehova kag ginsabat niya ako. Ginluwas niya ako sa tanan niya ginakahadlukan ko. Iningkubus nagpanawag, kagin pamatian siya ni Jehova. Salmo 34:4, kag 6. Silindang ginsambit ka ina, nagsiling.
Kung nagapangamuyo ako, wala ako naghambal nga, ayuha ako. Kundi permi ko ginahambal, tani mangin mabakod ako kag mabatas ko ang akon balatian.
Ang pagbasa sa pulong sa Dios, makabulig sa imo nga mangin mabakod. Wala sing pumuluyo nga magasiling, nagamasakit ako. Isaiah 33:24. Paminsari ang mga promisa sa Dios. Makahatag ini sa imo sing paglaom nga makapabakod sa imo nga magbatas. Magpabulig sa imo pamilya kag mga abyan. Ang matuod nga abyan nagahigugma sa tanan nga tion. Kag isa ka utod nga masaligan sa tion sang kalisdanan. Hulubaton 17:17.
Hindi pag-ipain ang imo kaugalingon.
Siling ni Elise nga ginsambit ka ina.
Pasog ti ang imo mga abyan nga magbulig sa imo. May mga tion nga abi mo nakaisahanon ka, kag wala nagapamati ang Diyos sa imo. Pero, hindi gid pag-ipain ang imo kaugalingon.
Diri natapos ang artikulo.